Luc, kota gereni bale use na osio. Na kota nda perere ti la yenga, awalini amu ayomboso ala lekeni ti zia na tere ti kwa, agwenani na duti kwa ti Jezu. Ala baso, teneso akanga na yanga ti duni, apusuni si azini awe. Ala lina yati duni, me ala wara kwa ti kota gya Jezu pepe. So ala ngbati giliti ala nandoti yeso asiso, moyeti ba, akoli use asi, ala yu bongo so azazango, mbeto agbu awalini, ala bileti ala nasese si akoli use so atenena ala.
Ngangati yensi ala kegizo so ekina filina popoti akwa, lo ekina ndoso pepe, lo zingo na kwa we. Ala dabeti ala na teneso lo tere lani na ala na ndembe so lo dena Galile lo tene. Alingi azia molengeti zona maboko tiazo ti shoni. Ala falo na ndoti keketi kwa. Sina lango otani lo ekizingo na kwa.
Ala dabeti ala na teneso Jezu atene lani na ala so. Ala londo na yanga ti duti kwa nisi ala gwe atene tene ti ayeso kwe na adisiple baleoko na okonga na tangati azoni kwe. Awalini ayeke Marie ti kodrotin Magdala, Jean na Marie mamati Jacques. Ambeni wali so agwe na ala atenenga gitene niso na awatokwa. Me awatokwa ni abatene ti awalini tongana abubatene si ala yedana ni pepe. Me Pierre akpe agwe na yanga ti duti kwani, lo kuku, lo bayani si lo bagi akamba ti bongoni, na pekoni, lo kiri nando ti lo, li ti lo kwe akbenda li ti yeso asiso. Bina langoni so, a disiple use amulege ti gwe nambeni kete kodroso irini Emmaus. Ti londo na Jerusalem ti gwe na Emmaus, zo ayeke tambula na yati mbonga use. Ala yeke tene tene nando ti ayeso kwe asiso. So ala ngbati tene tene ni, si zo oko oko ayeke fatene ti beti lo na ndoni, Jezu wani asina popo ti ala si lo na ala ayeke tambula. Ala balo, membeni ye akanga lege na ala ti ingalo, Jezu aunda ala atene.
Tene ti ye la, ala ke tene si ala ke tambula na niso.
Donga so ala luti, vundu agbu ala kwe. Beni oko so iritulo ayeke Cleopas atene na lu.
Yeso asi na yati alango so, gimo oko na popo ti azo ti Jerusalem lamo matene ni pepe.
Luunda ala lo tene.
Yeni ake nye?
Ala kiri tene na lu.
Yeso asi na Jezu, zoti Nazarete so, lo yeke mbeni ngangu wa yanga nzapa na lege ti akota yeso lo sara na atene so lo fa. Lo fa ni na dawati nzapanga na dawati azo kwe. Akota wa yango sandaga na amakunji ti e amulo. Akalo ti tene afangbanga ti kwa na litilo si afalo na ndoti keke ti kwa. Ti e ezia beti e ti ku etene. Lola lo yeke zi ande Israel na gbeti ngba. Mena ndoni kwe, ayeni asi asara fadeso lango otawe.
Ambeni wali so ayeke na popoti aga atene, mbeni tene so e inga liti e da pepe. Na kota nda perere, ala gwena yangati duti kwani, me ala wara kwani pepe, ala kiri atene na e atene. A anje asina ala, si a anje ni atene na ala atene. Jezu ayeke na fini, ambeni mbati e agwe na yangati duti kwani, si ala baso yeni ayeke gitunga na tiso awali ni atene so, me ala ba Jezu pepe.
Tunga so Jezu atene na ala.
Ala azo so liti ala ke da pepe so, tene so kwa wa yanga nzapa atene ando so, ala manabena ni iyo pepe. Alingbi fadeti tene mesi ya ba pasi, kozo ni silulina ya ti gonda ti lo pepe.
Na pekoni, Jezu atonda ti fana ala ndati tene so ando awa yanga nzapa kwe atene nando ti lo na yati mbeti ti nzapa, ti londo na Moïse mbi asina awa yanga nzapa kwe. so ala ganduru na kete kodro so ala yeke gweda, Jésus a sara moba motene lo yeke antigwe, me ala ngbanzi lo atene.
Mongbana ege, mangati so la aganduru ti kwi, sindo atonda ti vuko.
Lo li na yati dasi longbana ala, solo na ala adutiti tekobe, lo mu mapa, lo mu singila nanzapa, na pekoni, lo fayani si lo mu na ala. Tonga so leti ala azisi ala ingalu. Na pekoni, lo giri sana leti ala, si ala tene na popoti ala.
Solo yeke tene tene na ena lege, si lo yeke fanga na en dati tene timpeti tinzapaso, beti ya yeke kporo fadena yani kapepe.
Gi iyo tonga so, ala londo si ala kiri na Jerusalem. Ala wara a disciple balioko na oko na tangati a zoni so abumbika, a zoni atene na ala.
Tatene, kotakbia a zingo na kwa awe, lo sina simo.
A disciple use so atene tene ti yeso a sina ala na legeso. Ala fanga legeso ala inga Jezu nani. Nandembe so lo fayati mapa si lo mu na ala. So ala ngbati tene tene so. Jésus wani asi lo luti na popoti ala si lo tene na ala.
Siriri aduti na ala.
Mbeto agbu ala si tereti ala ayeke do. Ala bati ala atene, mbeni torola ala ba lo so. Jésus aunda ala atene.
Ala yeke gibeti ala ngmangatinye. Ala yeke dekite na beti ala ngmangatinye. Ala ba maboko timbi na gere timbi. So tambi la. Ala ndu tere timbi aba, toro ake na tere, wala na bio pepe tonga na tiso ala bambi yeke na niso.
Solo yeke tene tene ni, lofana ala maboko tulo na gere tulo. Beti ala asinangia, yeso asarasi ala ngbati dekite, liti ala kwe akpe, tonga so Jezu aunda ala atene.
Ala yeke na mbeni yeti tengo ni nandoso.
Ala gana lombeni nduru zongo susu. Lo muni si lo teni na leti ala, na pekoni lo tene na ala.
Nandembe so mbide na popoti ala, mbite na ala mbitene. Aeke nzoni, atene so kwe asu nando timbi, na yati mbetiti ndiyati Moise, tia wayanga nzapa, na tia bia, ayeni asi alimbi nani.
Tonga so lo sara si ingangondoti ala aziti ingandati mbetiti nzapa, lo tene na ala.
Asu na ti mbetiti nzapa atene. Fade mesia ke ba pasi, sina lango utani, lo yeke zingo na kwa. Na iritilo, fade azo ake fanzoni tene na marakwe. Ti tondani na Jerusalem, ala yeke tene na azo ti tene, ala ziangbele lege ti sarango ye tiala. Ala kiri na nzapa, si fade nzapa azisi yokpari na li tiala. Tiala, ala yeke azo so, aba ayeni, na le tiala awe. Timbi, fade mbi yeke tokwa nando tiala, Yeso baba timbi amuzendoni tiala ala ngba na yati gbatani ngbi ala warangangu so alondo na nduzu
na pekoni Jésus amu ala agwena ala ndugu na betani lo yoma boko tulo na nduzu silo sara tufana ndoti ala solo ngbati sara tufana ndoti ala lo londo na tereti ala lo onsi amulo agwena lo na yayu ti a disciple ala vorolo Na pekoni ala kiri na Jerusalem, beti ala asina kotanja, lakwe ala yeke na yati kota datin zapa si ala yeke sepe lan zapa.